علي بن محمد بن سلام زوالي والديه ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه ومن تعلق به وأولاه لأبي عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علي بن خديجة وأصولهم وفرهم ثم إلى رسل والشيخ وقلة وهب أن محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته والشفاء لطه بن أبي أسكف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي والدي أزن إرفان ثم إلى روح جدي أحمد عبد الرحمن جدي عبد الرحمن بن سند جدي علي بن حفص بن أزواجهم ثم إلى روح اليسر خان المعز المعجز ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب بن طه بن أسقاف الحبيب علي بكر سقاف ثم إلى روح الحبيب صالح بن أحمد سقاف الحبيب عبد الله بن سقاف ثم إلى روح الحبيب شيخ بكر سقاف الحبيب عبد القادر بن عبد الله سقاف الحبيب أبو بكر بن سقاف الحبيب محمد بن أدرس الحبسي والحبيب محمد بن أدرس والحبيب محمد بن طاهر بعبود الحبيب محمد بن الحداد ثم إلى روح الحبيب حسين بن الحداد الحبيب علي بن الحداد ثم إلى روح الحبيب حسن بن مسلم الحجاج ثم إلى أرواح جميع من دفن في تربة الفاس من أمة المسلمين وتربة المبيت وكنام وتربة المعلى والبقيء والزمل والفرد والأقدر وجميع تراب البشر ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان حاضر معنا في هذا المجلس في مثل المجلس سابقا حاضر معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويرزقنا جميعا علوما نافعة وأعمالا المتقبلة وأن الله يرزقنا العافية ودام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية ويرزقنا جميعا الجنة ونعيمها ونظر إلى وجه الكريم وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين في وجه الكريم وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا وذريتنا وإخواتنا وأحبابنا ومن أوصانا بدعاء من أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلاء والفتن ما ظهر منها وبطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة الكثيرة طيبة الحسية والمعنوية بدون تعب المشقة ما لطف العافية والسلام الطافق الهداية والرضا لنا في الدين والآخرة وأن الله يحفظ إخواننا وأن الله يحفظ الحجة والمسافرين والغزاة والمجاهدين خصوصا أخينا هيروس بكتي وأخينا ويوحنغن وأخينا سوريا ومن أوصانا في دعاء في سفر حج أن الله يردهم أن الله يردهم إلى وطنهم سالم غانم مجمل بخارب الدين ويجعل حجهم حجا مبرورا وتجارة تبورا ويرزقنا لكم جميعا حج بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب ما سهله وجماله ولطف العافية وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعتهم ولطف العافية والسلامة الطافق والهداية والرضا لنا في الدين والآخرة وأن الله يجعل هذا البيت معمر بالخيرات والنفحات وأسر البركات على الساكن ومن دخل فيه من خير العباد وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه وعلى كنية صالحة جامعة نافعة وعلى منام سيدي وحبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي بمثل دعوات المناسبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiat. Dan alhamdulillah kita dapat tempat yang lebih luas. InsyaAllah tempat ini lebih barokah dan yang datang juga mendapatkan keberkahan. Langsung ngaji saja ya. Sudah lama kita tidak mengkaji Arba'in An-Nawawiyah. Malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-8, Al-Hadithus Tsamin. Hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang merupakan putra dari Khalifah Umar ibn Khattab, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Tentang riwayat hidup Sayyidina Abdullah bin Umar dulu kan sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan membahasnya sedikit saja. Sebaik-baik nama adalah Abdullah. Jadi kalau kita punya anak, ya punya anak, pengen ngasih nama yang terbaik adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah, ma'ubid wa ma'humid. Nama yang terbaik itu adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal Abdullah, Abdul Wahid, Abdul Rahman, ya, Abdul Munaim, yang dinisbatkan kepada Allah. Kemudian Ahmad, Muhammad, ya, yang seperti itu adalah nama yang terbaik. Jadi kalau panjenengan sedoyo pengen ngasih nama anaknya atau cucunya, tidak usah bingung cari nama. Kadang bingung cari nama, akhirnya dapat nama yang nyeleneh. Tahu nama yang nyeleneh? Seperti yang kemarin dulu saya sampaikan ya, namanya siapa? Premanius. Anak bapak nama siapa? Premanius. Kenapa? Kalau saya kasih nama baik-baik jadinya buruk, saya kasih nama preman saja biar jadi baik. Nah, ini repot. Ini repot. Jadi nama yang terbaik adalah nama Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Umar punya banyak keistimewaan seperti yang sudah kita sebutkan. Sedikit kita mengulang, beliau ini adalah salah satu sahabat yang sering sholat malam. Dalam satu malam itu sholat malamnya bisa sampai 5 kali. Ya bisa sampai 5 kali. Sholat, capek, tidur. Bangun, sholat lagi, capek, tidur. Bangun, sholat lagi, capek, tidur. Dan sistem beliau sholat malam ini adalah dengan berbagi tugas dengan istri dan pembantunya. Jadi kalau beliau sholat, istrinya tidur. Beliau tidur, istrinya sholat. Membangunkan istrinya untuk sholat. Istrinya tidur, membangunkan pembantunya untuk sholat. Terus bergilir seperti itu. Kalau kita kira-kira bagaimana? Capek tidur, subuh hilang. Akan capek tidur, subuhnya hilang. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Banyak riwayat tentang beliau sudah kita bahas. Kita lanjutkan kepada isi hadisnya. Beliau menyatakan radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qaal, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Ini yang pertama. Awalnya Rasulullah itu diganggu diam, diganggu di diam. Kemudian diganggu, Pak Heru, mohon maaf, silahkan pengajar, silahkan maju ke depan, masih ada tempat di depan. Monggo. Ada orang ganteng ini. Ya, jadi. Pertama kali Rasul diganggu tapi diam. Kemudian yang kedua, beliau diganggu tapi kemudian beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membela diri. Kemudian yang ketiga, beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berjuang menghapuskan segala bentuk kekufuran. Menghapuskan segala bentuk kekufuran. Jadi asalnya itu karena diganggu dulu, ya, bukan serta merta. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini yang pertama kali menyebabkan seseorang tidak diperangi adalah kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Sehingga kalau ada orang misalnya perang, ini indahnya Islam ya, perang, duel. Dulu kan pakai pedang ya, sekarang rekor der selesai, ya. Atau misalnya sekarang udah ditodong, ini kejar-kejaran antara muslim dan kafir dalam peperangan. Ketika ditodong di kepala, si kafir kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai, dia muslim.
Tidak boleh yang megang senjata mengatakan, ah kamu cuma pura-pura kepepet dor. Itu gak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi cuma dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat itu jiwanya. Selamat itu hartanya. Tidak boleh diganggu. Seseorang yang mengganggu seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka dia akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika seorang itu mengucapkan kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, saat itu dia dijamin oleh Allah, kamu dalam jaminan saya. Yang mengganggu engkau berarti mengganggu saya. Menyakiti engkau berarti menyakiti saya. Makanya tidak ada dosa yang lebih besar dari dosanya seorang yang mengganggu seorang mukmin. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dosanya seorang yang menyakiti seorang mukmin. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dosanya seseorang yang menganiaya seorang muslim. Karena itulah kalau kita lihat segala dosa yang berhubungan dengan muslim, kehormatannya, dosa itu selalu akibatnya berat. Contoh yang sederhana. Ya, contoh yang sederhana. Tahu ngerasani enggak? Ibu-ibu ngertos ngerasani, Bu. Alhamdulillah. Ngertos budi? Nate ngerasani? Dereng. Dereng nate mboten. Ngerasani atau dalam bahasa Indonesia menggunjing. Ya, menggunjing. Itu kalau diterjemahkan apa? Memperbincangkan keburukan seorang muslim atau muslimah. Memperbincangkan keburukan itu namanya ngerasani. Ada orang ngomong, oh, nyatanya benar dia seperti itu kok. Memang dia seperti itu. Kalau benar namanya ngerasani, kalau enggak benar namanya fitnah. Dan fitnah dikatakan wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Jadi ya enaknya ngerasani atau fitnah? Dua-dua enak. Ngerasani salah, fitnah salah. Nah yang banyak terjadi di masyarakat ini ngerasani atau fitnah? Karena kebenarannya itu belum tentu benar, ya belum tentu benar. Kemudian diperbincangkan ini namanya fitnah atau ngerasani? Namanya fitnah. Nah memfitnah seorang muslim, ya, memfitnah seorang muslim atau muslimah itu dosanya lebih berat daripada sebuah pembunuhan. Kalau menggunjing dosanya lebih berat daripada zina. Kenapa kok berat? Urusannya menodai kehormatan seseorang yang sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Menodai kehormatan seseorang yang sudah berbentengkan dengan la ilaha illallah. Karena itu jangan main-main dengan orang yang udah punya la ilaha illallah. Nah, lucunya terkadang ada orang yang tadinya muslim kemudian tadinya kafir, perang dua-duanya masuk surga. Loh, aneh. Muslim sama kafir duel. Bunuh-bunuhan. Yang muslim masuk surga, yang kafir juga masuk surga. Kok bisa? Pertama kali si muslim duel dengan si kafir, yang muslim tertusuk meninggal dunia, gugur sebagai syuhada. Setelah membunuh yang muslim, mendapatkan hidayah, yang kafir tadi masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Ternyata dia perang lagi, dia terbunuh sebagai syuhada. Sehingga yang membunuh yang dan yang dibunuh dua-duanya masuk ke dalam surga. Artinya apa? Artinya kita harus selalu berprasangka baik dengan orang lain, apalagi dengan orang yang sudah punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Pernah seorang sahabat melakukan sebuah ijtihad, perang dengan orang kafir, kemudian si kafir waktu mau dipenggal lehernya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka langsung dia lanjutkan tetap dipenggal. Rasulullah SAW mendengar berita ini, beliau mengatakan, apakah engkau sudah membelah dadanya? Kok engkau bisa tahu bahwasanya ia itu cuman pura-pura? Apakah engkau sudah membelah dadanya? Apakah sudah belah dadanya tahu kalau di situ tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku berlepas diri dari apa yang engkau lakukan. Aku berlepas diri dari apa yang engkau lakukan. Saya tidak ikut tanggung jawab terhadap perbuatanmu itu tersebut. Ya. Sahabat kemudian mengatakan rasanya saya lebih baik sekarang jadi orang kafir terus masuk Islam. Jadi orang kafir terus masuk Islam sehingga dosa saya itu tadi hilang. Tapi karena udah muslim ya enggak mungkin murtad. Kalau murtad dosanya sangat sangat besar. Nah ini kehormatan la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dikatakan menghancurkan Ka'bah sekian puluh kali. Menghancurkan Ka'bah, siapa yang mau coba-coba? Coba kalau menghancurkan Ka'bah itu kira-kira dosa enggak? Ngobong Ka'bah dosa enggak? Hah? Merobohkan Ka'bah dosa enggak? Berani? Enggak berani kan? Betul enggak berani kan? Katanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menghancurkan Ka'bah sekian puluh kali itu lebih berat menyakiti seorang mukmin satu kali itu lebih berat dosanya daripada menghancurkan Ka'bah sekian puluh kali. Kalau tidak salah sab'in marrah 70 kali merobohkan Ka'bah itu masih ringan dibandingkan sekali menyakiti seorang mukmin. Nah, kita kira-kira nyakiti mukmin berani enggak? Nyatanya berani ngerasani fitnah. Ya kan? Ya, apalagi mencaci mama, memaki. Tapi kalau merobohkan Ka'bah enggak berani, takut kualat. Nyakiti muslim enggak takut kualat. Kenapa? Karena kita belum mengerti hakikat daripada nilai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang sudah punya kalimat tauhid ini la ilaha illallah di dadanya dijamin masuk surga. Ustaz, cuman KTP-nya yang Islam. Orangnya tiap hari mabuk. Ustaz, cuman KTP-nya yang Islam. Orangnya tiap hari zina. Ustaz, cuman KTP-nya yang Islam. Orangnya tiap hari mencuri. Gimana? Saya mau nanya, dengan berzina itu jadi kufur atau enggak kufur? Asbabil murtad atau tidak? Enggak. Zina itu bukan penyebab seorang menjadi murtad. Mencuri tidak menyebabkan seorang menjadi murtad. Sehingga pencurinya kalau ditangkap, pezinanya kalau ditangkap, ya ditanya, agamamu apa? Jawabannya apa? Islam. Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Muhammad SAW. Kitabmu apa? Al-Quran. Saudaramu siapa? Kau beriman. Ya, imammu apa? Apa imamnya? Imamnya juga Al-Quran. Kalau ada manusia yang seperti ini meninggal dunia, tempatnya di neraka atau di surga? Mendem, maling, zina, mati, surga. Tempatnya di mana? Kok tahu kalau di surga? Kok tahu kalau di neraka? Tempatnya di mana? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena surga neraka mutlak urusan Allah. Surga neraka mutlak urusan Allah. Nah terus kalau dilihat track record dosanya terlalu banyak, kira-kira di mana? Nah kalau kira-kira bisa, kira-kira neraka. Ya kira-kira neraka. Terus di neraka selama-lamanya atau sementara? Mampir. Cuman mampir. Setelah mampir kemudian kemana? Pindah ke surga. Kenapa pindah ke surga? Punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah karena itu hadirin semuanya, kalau kita punya saudara muslim, jangan pernah mencaci, jangan pernah memengaki, jangan pernah menghina, jangan pernah menyakiti tubuhnya maupun hatinya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Insyaallah. Kemudian tentang kalimat la ilaha illallah, cara bacanya bagaimana? Ya, kalimat ini ada cara membacanya, bukan asal-asalan. Sebab miftahul jannah. Ngelokor. Miftahul jannah. Fahul
jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah.
Kuncinya surga, la ilaha illallah. Panjenengan punya kunci motor? Punya. Kalau salah satu anak giginya drepes sedikit, dibuat buka kontak, bisa? Tidak bisa ya. Kenapa? Drepes sedikit. Padahal itu kan anak kunci motor panjenengan kan. Nah begitu juga ini. Ini kalau ngucapnya salah ya gak bisa buat buka. Ya kalau ngucapnya salah, ngucapnya harus benar. Nah ngucapnya harus benar bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama dengan memanjangkan la ilaha illallah. Lamnya panjangkan. Panjangkan berapa harokat? Karena itu lam alif ketemu alif, maka 14 ketukan. 7 jari. Setiap jari ini 2 ketukan. La ilaha illallah. Betul Pak Irmansyah. Kalau 14 itu sepanjang itu. Ya, makanya kalau kita dengar ulama-ulama itu suka kalau afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ada lagi yang mengatakan jangan panjang tapi pendek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan panjang sekali. Nah, terus timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada bilang panjang yang benar, ada bilang pendek yang benar. Terus yang benar yang mana? Semua benar. Semua benar, terus penerapannya bagaimana? Buat yang baru mau masuk Islam, jangan panjang-panjang. Langsung pendek saja. Kenapa? Khawatir baru la mati. Kedawan la mati dulu. Ya, karena baru masuk Islam, karena dia belum Islam kan. Tapi kalau buat muslim, panjang itu lebih utama. Karena dengan dia la panjang, andai kata malaikat maut menjemput, niatnya sudah la ilaha illallah. Tapi kalau buat yang belum masuk Islam, ihtiyaton untuk hati-hati, jangan panjang-panjang. Nah di sini ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira mau dengar gak ini? Cepatnya Pak. Ya betul. Semangat. Mau dengar? Nanti bilang hadisnya dhaif. Hah? Mau dengar? Nanti dibilang fadilah amal, hadisnya dhaif. Gimana? Nanti kalau saya sampaikan bilang hadisnya dhaif, akhirnya meremehkan hadis tambah dosa. Bagaimana? Disampaikan atau enggak disampaikan? Nah, nanti bilang hadisnya dhaif. Tidak apa-apa. Jadi kalau udah urusannya fadilah amal, hadis dhaif itu justru harus dimunculkan. Itu loh bedanya ulama ahlus sunnah wal jamaah sama yang setengah ahlus sunnah wal jamaah. Atau yang ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Hadis dhaif tentang fadilah amal menurut Imam Nawawi dan berbagai ulama yang lain hendaknya disuarakan, dimunculkan, disebarluaskan, diamalkan. Kenapa? Karena itu merupakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di sini ada beberapa riwayat. Wa warada fil haditsy syarif. Ya, wa warada fil haditsy syarif. Ini yang menyebutkan Syekh Dimyati ya, Ajardani Dimyati Muhammad bin Abdullah dalam kitabnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Saya enggak mau lihat sanadnya lagi. Kalau yang bilang udah wali-wali seperti ini, pokoknya sodakna wa amanna. Amanna wa sodakna. Ya. Walaupun ada orang ngomong, "Oh, hadisnya enggak benar. Wah, ini wah." Saya pokoknya ini benar, selesai. Percaya boleh, enggak percaya boleh. Ya kan? Kenapa? Karena saya yakin yang nulis buku ini itu lebih berhati-hati ketimbang saya. Yang nulis buku ini lebih alim daripada saya. Yang nulis buku ini lebih ngerti ilmu hadis ketimbang saya. Makanya ketika saya pelajari buku ini, naskah aslinya ya, jangan lihat catatan kaki. Catatan kaki ini biasanya dari orang-orang nakal yang suka usul pada kitab-kitab kuno. Kitab-kitab kuno itu karena begitu hebat isinya, banyak orang sekarang buat kitab itu dicetak bagus, catatan kakinya nakali isi kitabnya. Itu yang di atas hadisnya enggak benar, itu di atas hadis dhaif, oh itu hadisnya palsu, oh itu dan lain sebagainya. Makanya kalau beli buku jangan lihat catatan kakinya. Atau beli buku zaman sekarang lihat dulu yang ngasih catatan kaki siapa, karena banyak racun di catatan kaki. Paham? Kalau beli buku terbitan saya aman insyaallah. Promosi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Hati-hati beli buku. Nih sebutkan di sini. Dalam hadis asy-syarif, hadis yang mulia, disebutkan man qala la ilaha illallah wa maddaha. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan lamnya, lamnya dipanjangkan maddaha, hudimat lahu arba'atu alaf dzanbin minal kaba'ir. Dihancurkan 4000 jenis dosa besarnya. 4000 dosa besarnya hudimat, dihancurkan. Ya, cuman karena dia mengucapkan la ilaha illallah, atau bisa dibaca barang siapa mengucapkan kalimat tersebut hadamat, kalimat itu akan menghancurkan 4000 jenis dosanya. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Percaya atau enggak percaya? Enggak percaya rugi, aku percaya. Makanya saya suka la ilaha illallah. Suka mengucapkan dipanjangkan. Kenapa? Karena saya punya dosa besar kebanyakan. Biar dosa besar saya habis. Ya, biar dosa besar saya habis. Nah, panjenengan sedaya juga begitu. Biar dosa-dosa kita habis. Kalau yang besar aja habis, kira-kira yang kecil masih ada enggak? Oh, yang besar aja dikosek, apalagi yang kecil. Kemudian dalam sebuah atar. Atar itu bukan hadis, atar itu ucapan para sahabat. Ya, ucapan para sahabat. Disebutkan innal abda idza qala la ilaha illallah a'tahu Allah minas thawab bi adadi kulli kafirin wa kafirah. Ini masuk akal. Tahu terjemahannya kan? Belum. Pak Heru. Do you know what I mean? Saya juga ngomong Inggris ngawur. Panjenengan ngertos maksud kula? Dereng ngertos. Artinya tadi juga dereng ngertos. Kalau saya juga enggak ngerti terus bagaimana? Barang siapa mengucapkan, jika ada seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah memberikan pahala sebanyak jumlah orang kafir laki-laki dan perempuan. Ketika dia mengucapkan itu, jumlah orang kafir di total nih, dari zaman Nabi Adam sampai saat dia ini lagi mengucap kalimat tersebut di total. Kalau jumlah orang kafirnya ada 20M, dapat pahala 20M. Jadi sebenarnya banyak kafir atau sedikit yang kafir? Untuk makan sing kafir yang ngawur. Gak boleh. Orang mungkin nanya, ulama bahas, kok bisa? Cuman sekali ngucap la ilaha illallah dapat pahala sebanyak itu, sebanyak jumlah orang kafir laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena kalimat itu kita ucapkan dan kita nyatakan kepada mereka semua yang kafir bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalimat ini kita serukan bukan kepada satu orang, kita serukan kepada semua yang tidak memeluk agama Islam, yang belum masuk agama Islam, yang belum mengucapkan kalimat tauhid. Kita nyatakan kepada mereka, kalau di hadapan kita ini ada 1 juta orang, ya kita akan sebutkan itu di hadapan 1 juta orang. Kalau di hadapan kita ada 1 miliar orang kafir, kita akan sebutkan di hadapan 1 miliar orang kafir. Makanya kita dapat pahala sebanyak niat kita ketika mengucapkannya. Karena itu para ulama mengajarkan, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka bayangkan Anda sedang berseru kepada seluruh alam bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sakit bukan? Praktek mawon. Daripada cuma ngomong insya Allah, yuk dibuktikan saja. Siap buktikan ya? Tak ajari cara bayangkan, mau. Sekarang kan ada di rumah ini. Ya, coba sekarang bayangkan kita naik ke atas, terus lihat bunyi dari langit. Bunder globo gitu ya. Udah kelihatan buminya sudah? Sudah. Asyik. Lihat bumi bisa nih. Padahal lihat saya bisa lihat bumi kan? Keramat semua nih. Udah bisa lihat bumi ya? Sudah? Coba sekarang lihat langit bintang-bintang itu. Udah bisa lihat? Yuk, kita serukan kepada semuanya, langit, bintang-bintang yang di bumi, kepada semut-semut, kepada semua yang bisa kita bayangkan, kita hadirkan, kita serukan kalimat tauhid bersama-sama satu kali saja, biar kita dapat pahala yang sebesar besarnya. Mari. La ilaha illallah. Enak enggak? Pengen terus atau pengen mandek? Pengen terus. Ternyata kalimat itu ada candunya. Ada candunya. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Tathbitul Fuad, beliau menyatakan di antara keistimewaan kalimat ini adalah buat yang membacanya akan menimbulkan rasa sejuk di hati. Ya, rasa sejuk di hati. Dan bawaan kalimat ini itu akan membuat yang baca jadi ngantuk. Jadi panjenengan enggak usah beli obat tidur sama dokter Irmansyah, baca ini banyak-banyak. Nanti ngantuk dengan sendirinya. Termasuk mujahadah yang berat ketika mengucapkan kalimat ini adalah serangan kan kantuk. Memang itu buat jadi apa? Dingin ya, dingin sejuk akhirnya kan ngantuk. Itu ujian buat orang yang mengucapkan kalimat tauhid banyak-banyak, mudah kan ngantuk. Bisa dipahami dari sini? Ini di sini ada Pak Joko enggak di sini? Pak Joko dari Jogja. Kalau seandainya ada, maju ke depan deh. Kalau seandainya ada. Nah, saya lanjutkan. Wa nuqila an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Nah, ini lebih asik lagi nih. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu disebutkan beliau berkata, "Yaftahullahu taala abwaabal jannah." Allah membuka pintu-pintu surga. Surga itu pintunya ada berapa? Ayo, ada berapa pintu surga? Bu. Pintu surga ada berapa, Bu? 5. 2. Berapa, Bu? 7. Abwaabul jannah ats-tsamaniyah. Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Di situ ada pintu namanya pintu sedekah. Ya, ada pintu puasa. Ya, ada pintu salat. Macam-macam ada 8 pintu. Nah, 8 pintu itu dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah. Kemudian wa yunadi munadin min tahtal arsy, dari bawah arsy ada penyeru yang berseru memanggil dengan suara keras, ayyatuhal jannah wa kullu ma fika minan ni'am liman anta, wahai surga dan semua kenikmatan yang berada di dalammu, kalian itu untuk siapa? Surga ditanya, surga kamu dan semua yang ada di dalammu untuk siapa? Maka fatuna dil jannah, surganya berkata, surga dengan semua yang ada di dalamnya. Dalam surga itu kita tahu ada sungai-sungai, ya kan, ada istana-istana, macam-macam. Semuanya serentak berkata, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami adalah disediakan untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala natrubu illa ahla la ilaha illallah. Dan kami tidak mencari, ya, yang kami cari hanyalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala yadkhulu alaina, dan tidak akan masuk surga, tidak masuk ke dalam kenikmatan-kenikmatan itu, kecuali orang yang ahli la ilaha illallah. Wa nahnu muharramun, dan kami diharamkan kepada orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa inda hadza taquluna wa kullu ma fiha min al'adzab. Ketika surga ngomong seperti itu, neraka kan enggak dipanggil. Neraka kan tidak dipanggil. Neraka itu meri, surga ngomong, nerakanya ikut-ikut ngomong gitu. Neraka ikut-ikut ngomong. Kenapa? Karena gemes neraka. Karena neraka gregetan gitu ya. Gregetan nerakanya ngomong beserta semua jenis siksa yang ada di dalamnya. Siksa neraka yang paling ringan pakai sandal otak pup. Otaknya meletup. Siksa neraka yang paling ringan auzubillahi minzalik, pakai sandal, sandalnya neraka, otaknya langsung jeblok, umuk pecah. Seperti kalau kita goreng telur tahu ya. Kemudian telurnya pecah dah. Nah, ini pakai sandal itu langsung panasnya naik ke atas sampai otaknya meletup. Itu siksa yang paling ringan. Bayangkan ini semua jenis siksanya neraka manggil berkata, ya, apa kata-katanya? La yadkhuluni illa man anqara la ilaha illallah. Yang masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam saya kata neraka, hanyalah orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wala atlubu, dan saya hanya mencari orang-orang yang mendustakan la ilaha illallah. Dan aku haram buat orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan aku akan penuh dengan orang-orang yang tidak mau mengucapkan atau orang-orang yang menentang kalimat la ilaha illallah. Dan dikatakan panasnya saya ini, umuknya saya hanya saya peruntukkan untuk orang-orang yang anti la ilaha illallah. Tsumma qala fataji rahmatullah wa maghfiratuhu fataqulu ana li ahli la ilallah. Setelah itu datang rahmatnya Allah dan ampunan Allah. Tadi surga neraka. Di antara surga neraka itu ada rahmat dan ampunan Allah. Ada rahmat dan ampunan Allah. Rahmatnya Allah dan ampunan Allah berkata, saya ini diperuntukkan untuk orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan saya akan menolong orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan saya cinta kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan surga diizinkan untuk dimasuki bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan neraka haram bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ampunan bagi semua dosa akan diberikan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan sesungguhnya ampunan serta rahmat Allah tidak akan tertutup, tidak akan diblokir bagi seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan pernah mengatakan gak mungkin dia dapat rahmat, gak mungkin dia dapat ampunan. Kejahatannya seburuk apapun tidak boleh ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu rahmat Allah itu akan diberikan kepada siapa. Sedangkan Allah mengatakan sababat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului amarahku. Dan kita juga ngerti bahwasanya rahmati wasiat kulla syai, Allah menyatakan rahmatku meliputi segala sesuatu. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, masalah kalimat ini, kalimat tauhid ini, mari kita biasakan agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah 33 menit. Ya, 33 menit. Tambah dikit lagi ya, gak usah banyak-banyak. Jam 10 selesai. Belum. Jam berapa? 10:30. Janji ya 10:30 ya. Tidak lebih ya. 11:00 naik lagi. 11:00 cukup. Nanti minta 12:00. 11:30 naik lagi ya. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Juga disebutkan, ini kita baca riwayat-riwayat dulu, nanti kita jabarkan ya. Disebutkan inna man qala la ilaha illallah 70 alf marrah kana fida'ahu minan nar. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70 ribu kali, maka kalimat itu akan menjadi tebusan baginya dari siksa api neraka. Dah, cukup, kitabnya ditutup. Yuk dibahas. Pernah nebus dirinya dari siksa neraka belum? Belum. Ayo, saya mau nantang yang datang di sini, mau saya kasih tantangan. Tantangan yang gampang. 3 minggu. Gak usah lama-lama, gak usah cepat-cepat. 3 minggu. 3 minggu itu berapa hari? 21 hari. Mulai malam ini sampai Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat. Ya, Jumat keempat ketemu lagi, insya Allah panjang umur. Semua yang datang udah selesai baca La ilaha illallah 70 ribu kali. Berani terima tantangan saya? Kalau berani saya kasih ijazahnya. Kalau gak berani moh. Berani? Coba dihitung matematikanya. 3 minggu 21 hari. Kalau 1 hari itu 1000 berarti 21 ribu. Biar jadi 70 ribu 1 hari cuman kira-kira 4 ribu. Gak sampai 4 ribu. Berapa? 70 bagi 21 ribu. Ya, 3.600 kurang lebih. 1 hari 3.600. Tapi paskan 70 ribu ya. Niatnya niatkan 70 ribu. Niat untuk apa? Ya Allah, saya ingin membentengi diri saya dengan kalimat ini dari siksa api neraka. Baca selama 21 hari. Nanti lihat hasilnya. Nanti lihat hasilnya. Hasilnya apa? Pasti selamat dari neraka. Pasti, gak pakai kira-kira. Oh, kok yakin? Kalau ngajarkan gak yakin ya jangan diajarkan. Pasti selamat dari neraka. Gak percaya? Buktikan. Mati osik. Ya. Ini ulama-ulama terdahulu mengajarkan agar kita baca kalimat itu. Sampai kalau mereka udah selesai, mereka baca untuk orang lain. Udah selesai, niat bacakan untuk orang lain. Terus seperti itu. Kenapa? Loh, sekali baca saja pahalanya seperti itu. Lah, kira-kira kalau 70 ribu kali itu pahalanya seperti apa? Ya pahalanya luar biasa. Ya, karena ada petunjuk dari orang-orang soleh yang diamalkan. Makanya masyarakat kita punya adat. Bu, di desa Panjenengan ada adat zikir fidaan. Ada kan? Zikir fidaan ya. Nah, zikir fidaan yang dimaksud adalah ini, membaca la ilaha illallah sebanyak 70 ribu kali. Biasanya kalau ada orang meninggal dunia kemudian dibacakan kalimat tahlil ini sebanyak 70 ribu kali. Cuman kalimat ini hanya berfungsi, berlaku buat muslim. Kalau yang meninggal non muslim tidak bisa. Pokoknya muslim bisa kita bacakan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tentang Arba'in An-Nawawiyah sedikit saja dulu. Sekarang saya dapat pertanyaan menarik dari beberapa teman gitu ya. Pertanyaan pertama begini. Ini terpaksa saya bahas ya buat pendengar Al-Hida FM dimanapun Anda berada, tolong didengarkan baik-baik. Ini pertanyaan mengganggu ya. Dari pernyataannya mengganggu, akhirnya timbul pertanyaan mengganggu. Ada orang tuh ngomong begini. Orang tua Nabi itu musyrik. Orang tua Nabi itu di neraka. Panjenengan kalau dengar orang ngomong gini, kira-kira pengen mukulin gak? Hah? Ayahnya Nabi dihina, panjenengan diam saja. Pengen mukulin gak? Pukuli, tapi jangan dipukuli. Pengen tok boleh, tapi jangan dipukuli. Gak boleh kita mukuli orang kan ya? Gak boleh. Tapi greget nanti harus ada, marah. Masa ayahnya Rasulullah dibilang di neraka? Masa ibunya Rasulullah dibilang di neraka? Alasannya, oh itu Rasulullah kan pernah dalam hadis yang sahih, Kanjeng Nabi itu mau ziarah ibunya waktu itu dilarang. Enggak boleh sama Allah, enggak boleh mintakan ampun. Ziarah boleh tapi enggak boleh mintakan ampun. Tuh buktinya kalau ibunya Nabi di neraka, apa biang ibunya Nabi di neraka? Saya mau nanya, masih ingat enggak hadis Rasul yang ketika Rasul mengatakan, siapa yang punya hutang silakan kalian salati. Kalau yang tidak punya hutang, saya akan sholatkan. Kalau yang punya hutang, saya tidak boleh menyolatkan. Ya, tidak boleh menyolatkan. Apakah berarti kalau ada orang yang tidak disolatikan jeng Nabi, gara-gara punya hutang, orang itu orang kafir? Tidak, tapi karena ada syariat yang melarang awalnya. Termasuk ketika Rasulullah SAW akan memintakan ampun untuk ibunya, saat itu ada syariat yang melarang. Karena apa? Karena alasan-alasan yang Allah Ta'ala lebih paham tentang itu. Tapi setelah itu ya, tapi setelah itu, bukan karena ibunya kafir, bukan karena apa, memang sama Allah dilarang. Dilarangnya karena alasan yang Allah lebih tahu. Tapi diizinkan untuk berziarah. Nah setelah itu Rasul diizinkan oleh Allah untuk menghidupkan kedua orang tuanya. Ada umat Islam ngomong neko-neko, Kanjeng Nabi kok menghidupkan orang tuanya, Kanjeng Nabi kok menghidupkan orang mati, Nabi itu menungso. Loh, ini meremehkan Rasulullah ini. Terus katanya kalau Rasulullah gak bisa menghidupkan yang mati, saya ngomong sopo. Coba itu di Al-Quran, Nabi Isa saja bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Nabi Musa SAW menghidupkan orang tuanya dengan izin Allah Ta'ala sekedar untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, agar kedua orang tua Rasul SAW menjadi seorang muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi seorang muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umatnya Rasul itu umat yang terbaik. Nah terus bagaimana hukum orang tua Rasul sebelum dihidupkan? Apakah orang yang kafir atau bagaimana? Rasulullah tidak lahir dari orang kafir. Rasulullah tidak lahir dari orang musyrik. Perlu diketahui, dalam kaidah usuluddin ilmu tauhid, saya mau nanya, ada orang budek buta bisu. Budek buta bisu. Enggak meluk agama Islam, meninggal. Neraka atau surga? Ayo. Gimana tuh? Budek buta bisu enggak beragama. Ini di Indonesia, budek buta bisu. Tidak beragama, surga atau neraka? Kenapa saya tanya gini, Pak Dokter tolong diterangkan masalah kalau ada orang budek buta bisu itu kira-kira bagaimana? Jadi ilmu kedokteran saya enggak paham. Nanti saya udah diterangkan Pak Dokternya, saya baru menjelaskan kira-kira di mana tempatnya.
Mulainya nerangkan dari mana nih? Kalau orang itu, kalau bisu itu karena tidak pernah mendengar. Jadi orang budek itu, kalau budek sejak lahir dia maka nggak bisa bicara. Karena proses belajarnya orang bicara itu dari proses mendengar dulu. Sekarang nih orang buta nggak bisa melihat apa-apa. Jadi kan nggak ada informasi yang masuk dalam dirinya, baik informasi visual atau viral suara. Nah, ini terus
ini gaya bingung dokter.
Ya kalau itu saya gak bisa tahu hukumnya orang masuk surga. Bisa, tetap bisa. Ya diberi itu huruf braille. Bisa, tetap diberi. Susah. Dan nanti Allah yang menempatkan.
Oh, Ustaz, tekok sing enak sih ya. Banyak yang gampang-gampang, budek, bisu, buta. Diterangkan oleh para ulama, karena orang yang tuli, orang yang bisu, dan orang yang tunanetra, dia tidak bisa menerima informasi, berarti lam tablughud da'wah. Lam tablughud da'wah. Tidak bisa didakwahi. Meskipun hidup di tengah-tengah umat Islam, tapi dia tidak bisa menerima informasi tentang Islam, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang kufur atau orang kafir. Dia dikatakan sebagai orang yang berada dalam ini lam tablughud da'wah. Tidak mendapatkan dakwah. Lalu di mana menghukuminya bagaimana? Allah menghukuminya dengan hukum amal baiknya. Kalau baiknya banyak, buruknya sedikit, maka dia tempatnya di surga. Kalau buruknya banyak, baiknya sedikit, tempatnya di neraka. Jadi dengan kehidupannya itu perilakunya baik atau buruk. Ya. Nah, sekarang dikasih contoh lagi. Di Indonesia Indonesia, Pak. Ada satu desa di tengah hutan belantara, tidak pernah didatangi manusia, tidak tahu kalau dia di Indonesia. Mumeter. Indonesia apa enggak ngerti. Tinggal 100 orang. 100 orang ada di tengah hutan belantara di Indonesia, enggak ngerti Indonesia itu apa, enggak ngerti agama itu apa. Di tengah modernnya apa zaman seperti ini, tidak ada dai yang ke sana, ya tidak ada dai yang ke sana, dia hidup ya dengan caranya. Ini hukumnya gimana? Karena saya ngajak ngomong gini tuh biar orang tuh enggak gampang-gampang memusyrikkan orang tuanya Rasulullah, enggak gampang-gampang kafirkan orang tuanya Rasulullah. Yang model-model begitu tuh minta diketek plok gitu. Kurang ajar sama Kanjeng Nabi, ya. Ya kurang ajar sama Kanjeng Nabi SAW. Saya terangkan dulu. Nanti saya tuh kalau terangkan ya mesti ada dalilnya. Al-Hawi, Al-Fatawi. Ini kitab satu ini cukup, masih banyak kitab lagi ya, Jaluddin. Ini Imam Suyuti. Imam Suyuti dalam kitab ini udah bahas. Saya bisa ngomong gini karena udah baca ya. Oke, tapi kok ngomongnya pinter ya. Nah, kenapa? Udah belajar. Makanya Dr. Imansa bingung ditanya begitu. Habib Abdullah Haddad pernah ditanya hal yang serupa. Gimana kalau di satu tempat di situ ada manusia yang tidak pernah sampai Islam ke sana. Jadi dia hidupnya dari dulu turun temurun dan pokoknya begitu. Ya, ini termasuk dalam kategori lam tablughud dakwah. Ya, tidak ada yang mendakwahi. Yang seperti ini hukumnya dikembalikan kepada hukum yang tadi itu, baik dan buruk. Ya, baik dan buruk. Kemudian saya mau nanya, pernah dengar yang namanya masa fatrah? Masa fatrah. Masa fatrah itu kalau dalam bahasa Indonesia masa vakum, tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat. Ya, untuk seluruh umat dari kutub utara sampai kutub selatan. Nabi SAW diutus dari kutub utara sampai kutub selatan. Tapi kalau Nabi Isa tidak. Nabi Isa cuma untuk Bani. Nah, kemudian kalau Nabi Musa Bani Israel ya. Kalau Nabi Isa ya juga untuk kaumnya sendiri. Kemudian kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk orang Arab, di jazirah Arab. Mekah, ya, orang Mekah itu Nabi Ibrahim. Nah, kalau Indonesia siapa nabinya? Waktu itu maksud saya ya. Waktu itu siapa? Ya ada, mungkin waktu itu kalau Indonesia udah ada ya nabinya ada. Jumlah nabi kan tidak terhitung ya. Tidak terhitung 124 ribu nabi. Ya diutus di situ. Nabi Nabi Nuh. Oh gitu. Nabi Nuh katanya banjir jadi pulau-pulau Indonesia ya. Nah, gimana hukum masa fatrah? Tanya sama pakar ya, masa fatrah. Masa vakum tidak ada nabi. Masa vakum tidak ada nabi, maka saat itu dihukuminya dengan hukum baik dan buruk. Hukum baik dan buruk. Karena berada masa tidak ada yang mengenalkan siapa Allah. Ya itu bisa terjadi masa fatrah karena apa? Jarak antara nabi yang terakhir dengan Nabi Muhammad SAW itu sangat sangat jauh. Yaitu dari Nabi Isa sampai Rasulullah 600 tahun kurang lebih. Dalam 600 tahun itu ajaran Nabi Isa terkikis, gitu kan? Ajaran Nabi Isa terkikis. Nah, kalau Nabi Ibrahim lebih jauh lagi kan? Lebih jauh lagi. Ajaran Nabi Ibrahim mulai terkikis. Nah, yang menjadi pengajar-pengajar agama Nabi yang dibawa Nabi Ibrahim dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu orangnya udah punah. Masih ingat zamannya Rasulullah cuma ada Warokoh bin Naufal sama beberapa orang lagi kan, sedikit sekali yang betul-betul paham agama. Yang lain bagaimana? Yang lain ya turun temurun menurut orang tuanya, menurut orang tuanya. Itu yang pria. Yang wanita bagaimana? Wanita jahiliyah itu enggak pernah keluar rumah. Kumpulnya ya sama sekitarnya sedikit saja, enggak pernah kemana-mana. Nah, yang laki saja yang keliling kemana-mana, yang tahu agama cuma sedikit. Apalagi wanitanya sama sekali tidak tahu agama. Jadi mereka itu berada betul-betul dalam masa fatrah. Makanya kekosongan. Ketika ditanya, bagaimana hukum manusia-manusia ada di masa fatrah kekosongan tadi, surga atau neraka? Maka dijawab, yaitu kalau memang mereka itu betul-betul apa namanya kemaksiatannya luar biasa, tempatnya di neraka. Tapi kalau baiknya banyak, tempatnya di surga. Kan seperti itu hukumnya. Masa fatrah tidak dihukumi sebagai kekufuran. Nah, terus sekarang nanya, ayahnya Nabi dan ibunya Nabi SAW itu meninggal dunia, Rasulullah sudah umur 40 tahun atau masih anak-anak? Masih anak-anak. Berarti Islam yang dibawa Rasul udah ada atau belum? Belum. Berarti nabinya siapa waktu itu di Mekah? Masih ikut Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jarak dari Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim ke Rasulullah jauh sekali, atau dekat? Dikatakan kalau sekarang 3000 tahun. Kalau Nabi Ismail, Nabi Isa itu 600 tahun. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu sangat sangat jauh. Saya lupa ya, tahunnya berapa hijrah, sangat sangat jauh. Nah, karena itu ayahnya Rasul dan ibunya Rasul hidup di masa vakum. Ya, hidup di masa vakum. Karena hidup di masa vakum, maka dihukumi menurut kebaikannya dan keburukannya. Pertanyaan saya, ayah Rasul, ada kan ada hukum begini, manusia itu mendapat taklif beban hukum setelah usia baligh. Kalau belum baligh, meninggal tempatnya di mana? Misalnya bapaknya kafir, anaknya umur 7 tahun meninggal dunia, tempatnya di mana? Menurut pendapat ulama yang kuat, tempatnya di surga, karena ini belum baligh. 8 tahun meninggal, tempatnya surga karena belum baligh. Enggak seperti bapaknya. Nah sekarang Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ayahnya Rasul umur berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? 100 tahun? 60 tahun? Tidak pernah belajar? Belum pernah? Ibu-ibu, ayah Rasul umur berapa tahun meninggal? Ketika Rasul masih dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Nah, tapi ayahnya umur berapa tahun meninggal dunia itu pernah dipelajari belum? Belum. Saya kasih tahu mau. Berani bayar berapa? 18 tahun. Umur 18 tahun. Saya mau nanya, umur 18 tahun anggap usia baligh 15 tahun, berarti baru 3 tahun. Dalam 3 tahun coba kita baca sejarahnya ayah Rasulullah SAW. Pernah enggak dengar ayahnya Rasulullah mabuk? Pernah? Pernah. Ayahnya Rasulullah main perempuan? Pernah? Enggak ada. Semua perbuatan track ayah Rasulullah itu rekodnya bagusnya luar biasa. Makanya ayah Rasulullah jadi idaman wanita-wanita yang ada di kota Mekah. Semua ingin mempersunting ayahnya Rasulullah SAW. Jadi ayah Rasulullah ini manusia yang sangat baik. Makanya punya putra yang terbaik. Ya, punya putra yang terbaik. Nah, secara hukum Islam, kalau ada seorang manusia meninggal masih muda di masa fatrah, tempatnya di mana? Kalau perilakunya baik, di surga atau di neraka? Surga. Dan sekarang kalau ada orang Islam ngaku nih muslim, ngelek-ngelek ayahnya Kanjeng Nabi, kurang ajar mboten? Ada yang bilang enggak apa namanya? Belum tahu sejarah. Kalau belum tahu sejarah enggak apa-apa. Enggak mau tahu sejarah. Ya, enggak mau tahu sejarah. Sejarah, makanya hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, hati-hati sehubungan dengan orang tua Rasulullah SAW. Saya akan bacakan sedikit ini biar ngertilah umat Islam ya. Sedikit saja, sudah tadi saya kasih tanda, insya Allah masih ada kesimpulan gitu ya. Silakan yang udah dapat minum diminum. Bisa dapat belum? Yang belum bayangkan dulu. Ya. Qala Suhaili fi rawd anfi ba'da iradihi hadith Muslim. Walaysa lana nahnu an naqula dhalika fi abawahi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi. Ya, setelah meriwayatkan hadis Muslim tentang itu ya, apa namanya? ayahku dan di neraka itu ya. Itu kan dimaksud adalah tamannya, bukan ayahnya Rasulullah SAW. Tidak boleh mengartikan itu kepada ayahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, La tu'zul ahya bisabbil amwat. Jangan sekali-kali kalian mengganggu atau menyakiti yang hidup, ya, menyakiti yang hidup dengan mencaci yang meninggal. Paham gak? Menyakiti yang hidup dengan mencaci yang meninggal. Contoh ya gitu. Ada seorang yang bapaknya itu kafir ya, kafir. Bapakmu kafir, ngerokok bapakmu, caci begitu. Ini yang hidup muslim, sakit hati enggak dia? Sakit hati kan? Meskipun itu benar, itu enggak boleh. Ya itu tidak boleh. Ini dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kepada manusia biasa saja tidak boleh. Manusia biasa hidupnya tiap hari welek, mendem, kasarnya begitu ya. Kita menyakiti hatinya dengan cara yang seperti itu tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Coba di surat Al-Ahzab, Pak Dokter. Al-Ahzab ayat 57. Nanti biar lihat sama dokter iman saya. Al-Ahzab ayat 57. Kalau tadi menyakiti seorang muslim saja dengan cara seperti itu enggak boleh, kira-kira kalau menyakiti Kanjeng Nabi dengan cara mencaci maki orang tuanya boleh enggak? Ya sangat enggak boleh. Sama saja orang yang mencaci maki orang tua Rasulullah berarti dia menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sanksi Allah taala bagi orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ucapan Allah? Bagaimana sanksi yang diberikan Allah Ta'ala? Maka coba dilihat di surat Al-Ahzab ayat 57. Gimana berita?
A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fit dunya wal akhirati wa'adalahum azaban muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.
Berani coba-coba. Al-Ahzab ayat 57. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu, menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Gak cukup di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan Allah mempersiapkan untuknya siksa yang menghinakannya. Begitu ada kan? Siksa yang menghinakannya. Lah kok sekarang khutbah ceramah, bahkan khutbah Jumat, bahkan di forum-forum kayak kekurangan bahan. Kalau kekurangan bahan itu bahan tentang bekti sama orang tua, bahan silaturahim, bahan sedekah. Lah kok bahannya senengnya kok ngelek-elek Kanjeng Nabi terus. Bapaknya Kanjeng Nabi itu ngerokok. Bapaknya Kanjeng Nabi itu ngerokok. Ibunya Kanjeng Nabi itu musyrik. Jadi ya percuma, diistighfari ya percuma. Manusia jenis begini terus ngadep Kanjeng Nabi ora dilempar ya enggak mungkin. Paham? Matrud 'inda Allah wa 'inda Rasulih. Orang yang seperti ini terusir dari Allah dan terusir dari Rasulnya. Nas Al-Ahzab ayat 57. Mal'un. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat di dunia maupun di akhirat. Mal'un artinya ba'id minar rahmah. Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Padahal rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang mengucap La ilaha illallah. Tapi karena ia mengganggu Allah dan Rasulnya, diblokir rahmatnya Allah. Dijauhkan, diperlakukan seperti iblis. Bahaya apa enggak bahaya? Bahaya sekali ya. Ustaz kok ngomongnya galak? Ngamuk kok ya orang galak. Bukan jeng Nabi dielek-elek kok orang ngamuk gitu. Ini sekarang ada ada seorang muslim, orang tuanya non muslim. Coba kita ngomong sama anaknya. Bapak min rokok percuma. Kok dunaknya percuma rokok bapakmu. Sakit hati enggak anaknya? Ya kan jeng Nabi kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati. Dan kalau udah sakit jeng Nabi sakit hati, Allah sakit hati enggak? Ya Allah marah. Kalau udah Allah marah bagaimana? Ya itu Al-Ahzab 57. Makanya hati-hati. Setiap hadis yang ada itu ada penjelasan dari para ulama. Nah kalau kita gak paham, bukan pakarnya, jangan kemudian dibawa di khalayak umum seakan-akan artinya seperti itu, kemudian dijadikan sebuah pembenaran, kemudian dakwahnya cuma begitu-begitu saja. Lah terus manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Itu apa? Ngomong ayahnya Kanjeng Nabi, bapaknya apa, ibunya Kanjeng Nabi di neraka, itu apa? Dapat ganjaran. Anaknya ini dapat. Makanya hati. Alhamdulillah. Jam berapa ini? 10. Jam 10. Sampai di sini jelas? Ibu-ibu pun jelas, Bu? Nanti Jumat depan saya sambung nih. Saya sambung yang satu ini. Ya sedikit-sedikit dulu jawabannya, sedikit-sedikit dulu. Ini soalnya banyak, tidak banyak ya, ada berapa mubaligh itu yang ceramahnya model begini, betul enggak? Hah? Pernah dengar? Pernah? Belum ngono kok mubaligh ya. Baca di buku juga ada ya. Nulis seperti itu. Manfaatnya apa? Lah inilah metode orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi umat itu mau ta'alluq, hatinya mau terikat sama Rasulullah, dijauhkan. Jangan. Kenapa? Kalau sampai umat Islam hatinya terpaut pada Kanjeng Nabi SAW, maka bahaya. Islam akan kuat. Nah kalau kita kan diajarkan sama Rasulullah kan baik-baik kepada orang yang non-muslim yang santunnya kan. Sampaikan ucapan-ucapan yang lembut. Dan lain sebagainya. Akhlak. Nah ini kok sampai sama ayahnya Rasul aja seperti itu. Ini kan dia kebangetan. Pun paham? Dah. Sekarang Dokter Hermansyah biar ngomong sepatah dua patah kata atau memandu tanya jawab, terserah Pak Dokter. Saya tak minum. Boleh tak panjang enggak minum kan? Nah, iya. Saya minumnya kapan nanti kalau ngomong terus?
Malam ini saya sebenarnya enggak ingin nambah. Saya tuh capek sekali Pak Ustaz. Ya. Ya sedikit mau nambah ya, tambahan itu ya sedikit aja ya. Enggak usah banyak-banyak ya. Ya cuma kita dengan orang Arab itu lain. Ya. Kalau pada waktu Rasulullah berdakwah tentang la ilaha illallah, orang Arab jahiliyah pada waktu itu marah langsung. Tapi kalau orang Indonesia, orang Jawa itu anda dakwah la ilaha illallah sama orang kafir ya biasa-biasa menerima. Apa itu wong Islam gitu. Kenapa itu? Kenapa? Kok orang Jawa didakwahi la ilaha illallah enggak marah kenapa? Orang muda ngerti. Sebabnya orang muda ngerti ini. Itu sebabnya itu. Gitu. Maka kita itu tidak mempunyai pengertian tentang makna la ilaha illallah. Kita yang sudah belajar ini mungkin baru sedikit sekali taunya. Ya. Padahal kalau kita nanti kita kupas dalam bahasa Arab ilahnya itu, kita belajar itu kira-kira 3 tahun belum selesai. Nah. Ya, makanya itu karena orang Arab langsung mudeng gitu loh, karena orang Arab. Karena Arab Sapiwan beda loh ya. Wong Arab pasar Arab pasar kono tak bahasa Arab itu darah mudeng ya kan ya. Cuma orang yang paham bahasa Arab, dia itu akan tahu betul makna la ilaha illallah. Maka kita saya ajak marilah kita itu cinta ya, cinta dengan bahasa Arab. Saya sendiri sebagai orang Cina yang sudah masuk Islam, saya itu pengin bisa maca Arab gondol iki piye kok iso kaya ngono kok iso diwaca wingi saya itu ya tertarik gitu. Ternyata setelah saya belajar dengan usaha saya itu, oh sebenarnya baca itu Arab gondol itu sudah ada realnya ya, jadi sudah ada kaidah-kaidah ya, sehingga bacanya a i u itu sudah ada kaidahnya ternyata. Oh jadi kalau sudah lancar seperti orang nyupir mobil itu kalau sudah enggak mak ser gampang gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita tahu kuncinya, ya insya Allah ilmu itu semua mudah. Ya lah. Maka kita harus punya semangat belajar. Ya. Harus belajar betul-betul. Ya. Yang masih muda-muda ini. Wong saya sudah tua aja mau belajar. Apa yang masih muda-muda itu ya. Kadang-kadang kita itu mau belajar yang arasan-arasan gitu ya. Ya mudah-mudahan ini sedikit aja tambahan saya ya. Ada pertanyaan? Ini Pak Habib Nuril biar istirahat dulu. Silakan dari ruang sini dulu yang mau bertanya. Silakan. Tentang tadi. Halo. Mari, silakan. Kalau tidak ada yang tanya. Ini bebas pulsa. Nanti online langsung. Tidak ada. Kalau tidak ada saya yang tanya nanti Pak. Pertanyaan saya angel. Ibu-ibu ada yang tanya tidak ibu-ibu? Monggo Bu. Ada mic-nya lagi. Ada Bu? Ada yang mau tanya tidak? Mboten? Oh mboten. Nyuwun. Mriki nggih mboten napa? Ada yang tanya? Di luar tema. Boleh, 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 mari. Ya, monggo. Sudah ada mic gak, Mas? Ada mic-nya gak? Ya udah, suaranya keras, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembagian daging kurban, itu kalau bagi daging kurban itu hanya non-muslim boleh atau tidak, atau harus muslim semua? Kami serahkan pakarnya saja.
Ya, saya masih ragu. Jadi jawabannya Jumat depan. Ya, saya masih ragu daripada nanti salah ya. Masih ragu. Nah ya, makanya kalau gitu minggu bagikan musim semua dulu aja gitu. Kalau saya begini, saya cara bodon ya. Saya cara bodon. Enggak belajar fikih. Kalau fikihnya nanti saya lihat Jumat depan. Yang Islam aja kita masih butuh banyak gitu kan. Masih butuh banyak buat orang Islam. Kok didumkan kepada yang non muslim? Kan ya kurang pas. Nah, terus gimana? Ya dumkan kepada yang Islam. Terus kalau mau ngasih non muslim, sembelih kambing lagi. Tapi nawa itu sodakoh. Sodakoh kasih ke non muslim tidak jadi masalah. Tapi kalau korban masih ada khilaf tadi. Makanya kita mau jawab yang utama yang mana. Itu kan lebih baik kasihkan kepada semua muslim. Kemudian yang non muslim bagaimana? Sembelihkan kambing tapi bukan korban sedekah atau belikan sampai 5 kilo dumbe gitu ya. Untuk yang non muslim sehingga lebih aman ya, lebih aman. Ada yang lain? Ya, silakan. Dari mana, Mas? Dari Karanganyar. Iya. Iya, sama-sama. Begini Bu, ada yang nanya dari Karanganyar. Tadi Habib menjelaskan agar kita berprasangka baik kepada semua orang. Gimana caranya agar kita bisa prasangka baik kepada semua orang? Bisa prasangka baik kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada manusia yang lain. Memang judulnya aneh ya, prasangka baik kok yo angel. Padahal tinggal nyongkos sing apik kok angel ya. Gampang atau susah? Hah? Gampang atau susah prasangka baik? Bu, prasangka baik gampang atau susah Bu? Susah. Kenapa susah Bu? Karena suka prasangka buruk. Cara prasangka baik, Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau melihat saudaramu berbuat suatu perbuatan yang menurut pandanganmu salah, maka coba kamu jawab dirimu itu dengan memberikan alasan demi alasan. Misal, lihat ada seorang pria lagi boncengkan seorang wanita. Salah atau benar? Salah. Nah, ini prasangka buruk. Ya kan? Itu bukan istrinya. Taunya itu bukan istrinya. Maka berikan satu alasan pertama. Oh mungkin itu istri keduanya, cuman saya gak ngerti. ngeyel, artinya ngeyel. Susah mungkin di bujunom, oh bujunom yang ngomah, tidak mungkin itu bukan istrinya, itu mesti diyangi. Lah ini sukuan, iya kan? Ini prasangka buruk. Ayai lagi hatinya. Oh itu mungkin keponakannya yang udah besar. Orang mungkin orang dia keponakan. Ngeyel lagi kan ya? Oh mungkin itu adiknya, ya itu mungkin adiknya. Dan seterusnya Kristo kasih alasan. Imam Ghazali ngasih sampai mubalaghah. Berikan 70 alasan kepada hatimu. Yen hatimu jek ngeyel. Wis dikandang dikandani dikasih tahu 70 alasan jek ngeyel orangnya kuyelek ngomong gitu, maka katakan pada diri Anda, kata Imam Ghazali, bahwasanya elek mentok kuwi. Elek mentok kuwi dulurmu kuwi wis ngeki alasan 70 alasan kok jek mbok ngeyel terus gitu ya. Masih kamu ngeyel padahal udah berikan 70 alasan. Ini cara yang pertama, dengan memberikan alasan demi alasan, sehingga kita akan terlatih untuk berprasangka baik. Memang kan sering terjadi ya, kita kira begini ternyata tidak begitu. Ya, tidak seperti yang kita kira. Makanya kita selalu memberikan alasan demi alasan. Kemudian yang kedua, kalau ketemu, ini yang ketemu depan, bukan perilaku, sifatnya bukan perilaku. Ketemu satu orang, hati kita tuh kok merasa gak bisa prasangka baik. Gampang, suruh batin. Ojo-ojo kina bihidir. Ya kan? Atau ojo-ojo malaikatnya nyamar. Otomatis nanti kita akan prasangka baik. Kemudian kita akan apa merendahkan diri serta memuliakan orang tersebut. Kemudian cara yang ketiga, agar kita mudah prasangka baik, maka kita jangan kumpul sama orang yang suka prasangka buruk. Karena kalau kita kumpul sama orang suka prasangka buruk, pola berpikir kita otomatis akan mengikuti pola berpikirnya. Ketemu orang sidik-sidik prasangka buruk. Tapi kita dianjurkan kumpul sama orang yang suka prasangka baik, sehingga setiap kali ketemu orang tersebut kita akan diajak prasangka baik. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Nah kemudian kalau prasangka baik kepada Allah, yakinilah semua perbuatan Allah itu baik untuk kita. Misalnya kita naik pit, delosor, banirmu. Prasangka baik bisa enggak? Saya itu naik mobil pulang pengajian Grand Livina, temangsang di trotoar. Temangsang di trotoar. Teman-teman tuh pada bingung. Cat ini karena waktu itu salah satu teman kita yang nyopir kan bingung, Ustaz, maaf Ustaz ya, begini, begitu. Iki ape? Ini bang, bagus. Bagus gimana? Teori percepatan. Habis ini ganti mobil. Habis ini ganti mobil. Subhanallah. Ya. Satu bulan lebih. Enggak sampai satu bulan. Cuman satu minggu lebih dikit. Langsung ganti mobil. Dan ganti mobil lebih bagus. Betul kan? Prasangka baik. Bisa gitu gak? Dikoploki uang. Duk. Remuk semua gitu ya. Bisa gak prasangka baik? Oh alhamdulillah otakku didandani karo Gusti Allah. Biasanya otak saya ada yang gak pas dipaski gitu ya. Biar jadi pinter. Disik orang pinter-pinter. Belajar prasangka baik. Oh dosa saya akan dihapuskan oleh Allah. Dan seringkali kita diajak setan prasangka buruk. Saya udah begini-begini kok masih begitu. Ya, masih begitu. Ya, jangan prasangka buruk kepada Allah, kepada Rasul, kepada manusia, bahkan kepada diri sendiri. Seburuk apapun perbuatan kita, kasih prasangka baik agar kita terus semangat untuk melakukan kegiatan yang baik. Baik. Begitu perikanannya. Ya. Ini dari Ibu Ika Kalioso. Ya. Anak soleh adalah amal investatif bagi orang tuanya. Bagaimana jika seorang anak itu tidak soleh, bahkan murtad? Apakah orang tuanya juga mendapat dosa atas itu? Ya, ini pertanyaan, pertanyaan cantik. Di sini yang sudah punya anak angkat tangan ya, Pak. Yang sudah punya anak angkat tangan. Ya, yang sudah menikah belum punya anak angkat tangan. Yang belum menikah sudah punya anak angkat tangan. Medeni kan anak asuh, maksudnya anak asuh gitu. Anak asuh. Ya, maksudnya anak asuh, baru diajari prasangka baik kok udah gimana tuh ya? Maksudnya ustadznya anak asuh begitu loh. Nah, bagi yang sudah punya anak, coba direnungkan anaknya itu mau dibuat apa? Bangga-banggaan. Anak saya dokter, anak saya insinyur, anak saya ini bangga-banggaan. Mana-mana kau buat bangga-banggaan. Anak itu harta yang paling mahal. Dari semua yang kita miliki, paling mahal itu anak. Kenapa? Investasi dunia akhirat. Makanya orang Jawa bilang banyak anak, banyak rezeki. Bayangkan ya. Saya tuh bayangkan kalau saya punya anak 20. Bayangkan yang banyak kan ada apa saya? Punya anak 20. Usia 65 tahun misal, insyaallah anak 20. Duduk nyantai, anak yang pertama datang, "Abuya, iya. Yuk kita umroh gitu kan. Yuk kita umroh seminggu sekali." Ujangan kangel seminggu sekali, sebulan sekali saja. Ya udah sebulan sekali. Anak pertama tiap bulan ngajak umroh sekali. Anak kedua ngomong, "Abuya, iya. Abuya enggak usah bingung, tiap bulan saya transfer 300 juta. Aji, iya. Anak ketiga ngomong, "Abuya, iya. Kakak kan transfer 300 juta, adik enggak mau kalah 500 juta." Aji. Ya. Yang keempat ngomong, "Abuya, saya enggak punya apa-apa, tapi saya tiap hari mau dampingi Abuya nyetir kemana-mana, mijeti dan lain sebagainya. TOBPG, TSKL." Ya kan? Abuya bingung nih daftarnya, 1-20. Semuanya urusan dunia, istirahat, pensiun. Enak gak? Enak gak bu? Berarti ibu boleh anak banyak tuh bu? Wesi cimbeling sih sama. Repot kan ya? Gak punya serep. Gak punya serep. Nawa itunya yang banyak, tapi soleh atau solehah. Itu dunia saja kelihatan. Banyak anak, banyak rezeki. Nah bayangkan sekarang anaknya banyak, hafal Quran semua. Gus Karim bersaudara itu berapa? Hah? 14 ya. Yang hafal Al-Quran berapa? 12. Bapaknya pensiun gak di alam kubur? 12 anaknya hafal Quran. Kalau cuma hafal saja itu udah luar biasa. Dari 12 yang hafal ini, pesantren terus memproduksi orang-orang yang hafal Al-Quran. Dikubur pensiun enggak? Pensiun. Jadi yang belum punya anak, pengen segera punya anak. Yang belum menikah, pengen segera menikah. Enggak pengen. Ibu-ibu di sini banyak yang mau menikah, bu, kalau punya anak perempuan yang solehah. Mas-mas siap menikah? Tidak berani bu. Diem semua. Nah, maksud saya begini. Seringkali orang menikah tapi punya anak itu tidak ngerti tujuannya buat apa. Dokter Hermansyah urik. Anak-anaknya dipaksa ngapal ke Quran. Betul Pak Dokter? Iya kan? Diprogram biar anak-anaknya itu ngapalkan Quran. Pokoknya kamu boleh begini, tapi syaratnya kamu mau ngapalkan Al-Quran. Yang satu taruh pesantren, ngapalkan Al-Quran. Pengen pensiun akhirat. Ya boleh, mau pengen apa, enggak boleh kan ya. Ini namanya cerdas, yang cerdas seperti itu. Nah ini anak itu betul-betul inventasi kita yang paling besar ya. Investatif gitu ya. Jadi investasi ya. Investasi kita yang paling besar itu adalah anak. Makanya dalam hadis disebutkan orang kalau meninggal dunia amalnya terputus kecuali doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Bukan berarti doa orang lain gak nyampe. Doa orang lain nyampe, tapi yang paling cepat nyampe doanya anak. Sebagaimana orang tua itu investasi buat anak. Dari semua orang doa yang paling terkabul doanya orang tua untuk anak gitu. Sama juga doa anak untuk orang tua. Makanya urusan anak ini anak harus diperhatikan. Nah kalau sampai terjadi, bagaimana jika seorang anak itu tidak soleh, bahkan murtad. Orang tuanya dapat dosa tidak? Lihat dulu kasusnya. Kalau orang tuanya mendidik, orang tuanya itu apa namanya ngajarin, carikan guru ngaji, diajari ilmu agama, diajak pengajian, naudzubillah min dzalik, anaknya kemudian beling, naudzubillah min dzalik, kemudian sampai murtad, maka orang tuanya tidak bertanggung jawab, tidak berdosa karena sudah mendidik. Tapi kalau orang tuanya tambah ngedum rokok bareng, ya nak, rokok bareng. Ya kan? Ya, ya nak, join ini, join itu, enggak dididik agamanya, enggak diajari, enggak pernah diajak pengajian sampai anaknya akhirnya rusak, maka orang tuanya dapat dosa. Kenapa? Tidak mendidik anaknya untuk menjadi orang yang soleh atau salihah. Begitu Ibu Ikang jawaban atas pertanyaannya. Yang lain? Ya, boleh tertulis, boleh yang mau nanya dari belakang. Ada lagi yang nanya? Silahkan Pak. Dari mana Pak? Purwodadi, silahkan. Boleh, di luar tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa tadi Pak? Bapak Rusdi. Biar langit yang bekerja. Ternyata, makasih Pak Rusdi Purwodadi. Datang bersama rombongan atau piyambak? Naik apa Pak? Naik angkot. Nyupir sendiri atau numpang angkot? Numpang angkot. Ya. Dari Purwodadi naik angkot, cari ilmu. Kira-kira Allah cinta enggak? Purwodadi numpang angkot golek ilmu. Ya. Kira-kira izin sih sampe gitu ya. Kira-kira Allah sayang enggak? Hah? Oh, nah.